young men.
Wavulana waendao sikiapo awali kwamba nyie ni kizazi kiteule, inamaanisha kwamba Mungu aliwachagua na kuwatayarisheni kuja duniani wakati huu kusudi kubwa. Najua hii kuwa ni kweli. Hata hivyo, jioni hii napenda kuhutubia kama kizazi kiteule, kwa sababu kamwe katika historia ya watu binafsi wamebarikiwa na chaguo nyingi. Chaguo nyingi zinaleta fursa nyingi, na fursa nyingi inaleta kuwa na uwezo wa kufanya mazuri na kuwa bahati mbaya uovu. Naamini Mungu aliwaleta hapa wakati huu kwa sababu anawaamini mtafanikiwa kubainisha chaguo zilipo zen chagua aki. Mnamo mwaka 1900 Rais Spencer W. Kimball alisema, naamini kwamba Bwana ana hamu ya kuwaweka mikononi mwenu ufumbuzi ambao sisi
the internet. With it comes an elaborate buffet.
Pamoja na hayo anakuja mchanganuo kadhaa, wingi huu wa chaguo. Hata hivyo unachukua sehemu sawa ya uwajibikaji. Uwezo wenu hupatikana vyote vizuri sana vibaya sana ulimwenguni. Havyo unaweza kukamilisha vitu vikubwa kwa muda mfupi sana, au unaweza kufikishwa katika vitanzi visivyo na mwisho na kupuuzi ambavyo vinapoteza muda wako na kushudia uwezo. Kwa kubonyeza kibonyezo unaweza kupata chochote moyo wako unatamani. Hiyo ndiyo funguo moyo wako unatamani. Je, unavuliwa nini?
Kumbuka kwamba Mungu utoa kwa watu kulingana na utakao wao, na kwamba yeye atahukumu watu wote kulingana na matendo yao, kulingana na tamaa za mioyo zao. Bruce L. McConkie alisema, kwa dhana ya ukweli, ingawa ya kitabu cha maisha ni kumbuka matendo ya watu, kwa hivyo yameandikwa kwa, yani kila wazo, neno, kitendo kina katika mwili wa binadamu, vyote vinaacha alama zake, alama zinazosomewa na internet. Pia inaweza kukumbuka katika aina ya mapekuzi na kubofya. Kuna vikosi vikubwa vinavyosubiri kutumiza tamazi hizo. Aina yote ambayo inavutia. Kwa njia hii internet ingekutengenezea umbo wa
as in life, the internet will give you more and more of what you seek. If your desires are pure,
kama tamaa zako ni safi, internet inaweza kukuuliza na kufanya rahisi zaidi kushiriki katika kufuatilia unavyostahili. Lakini kiume chao kime hicho ni ukweli. Mzee Neil Maxwell alieleza kwa nia hii, kile tunacho kwa muda ndicho hatimaye tutachokuwa na ndinacho tutachopokea katika maisha ya milele. Na ni kwa kuimilisha pekee mafundisho tamaa zetu ndivyo unaweza kuwa na. Ndugu zangu wadogo, kama hamasishiki katika kuelimisha tamaa zenu, ulimwengu utafanya hivyo kila siku. Ulimwengu
hatimaye uchaguzi ni wako. Una wakala, ni uwezo sio tu wa kutenda juu ya tamaa zako, lakini pia kutakasa, safisha na kuinua tamaa zako. Wakala ni uwezo wako wa kuwa kila uchunguzi unapeleka karibu au mbali na kutoka kile unachotakiwa kuwa. kila bofya una maana. Wakati wote jiulize mwenyewe, uchaguzi huu utakupeleka wapi? Kuuza uwezo wa kuona mbali kwa muda wa sasa.
Shetani anataka kuongoza wakala wako ili uweze kuthibiti kile kinachokuwa. Anajua kwamba moja ya njia nzuri ya kufanya hivi ni kuwa kutenga na tabia inayotawala. Chaguo zako zinaamua kama teknolojia uwezo au itakufanyia mtumwa. Naomba nitoe kanuni nne za kuwasaidieni. Kizazi kiteule kile kimeamilishwa tamaa zenu. Kwanza, kujua wewe ni nani kirahisi kufanya maamuzi yawe rahisi zaidi. Na rafiki aliyejifunza ukweli huu kwa njia ya kibinafsi. Mwanaye alilelewa katika Injili lakini alionekana kuyumbayumba kiroho. Mara kwa mara alikataa kuchukua nafasi ya kudumu katika ukoani, kutegemea kwamba moyo wake utabadilika.
The father pleaded with his son to get his patriarchal blessing.
Matumizi alivunjika, alimuomba kijana wake ili aweze kupata ukuhani na aweze kupata.
When he returned after the blessing,
baada ya baraka ilikuwa mwenyewe hisia kubwa. Alimtoa mpenziwe nje ambako angeweza kuongea naye kwa furaha. Baba yake alichagua kupitia, baadaye alishiriki pamoja na baba nini kilichotokea. Kwa hisia kubwa alielezea kwamba wakati wa mabadiliko alipata kuona kiasi kidogo cha alivyokuwa katika maisha kabla ya duniani. Alipoona jinsi alivyokuwa jasiri na shauri wa kujua alikuwa ni nani. Vijana, kumbukeni nyie hasa nani. Kumbukeni kwamba mnao ukoani mtakatifu. Hii itawatia moyo ufanya kuchagua sahihi mnapotumia internet. Pili, tia plagi katika nyazo za nguvu. Hapo katika kijanja, maneno ya Agano ya Kale hadi Raisi Thomas Monson. Lakini kama usipotoa umeme kwa kila mara kwenye simu yako, inakuwa kitu bure. Na utasikia fikiria
as important as it is to leave home every day with a full charge on your cell phone. It is far more important.
Ni muhimu zaidi kujua kabisa kutiwa nguvu za kiroho. Kila wakati ingiza simu katika plagi ya umeme, tumia hivyo kama makumbusho la kujiuliza mwenyewe kama imetia plagi katika nyenzo muhimu ya nguvu ya kiroho. Maombi na kujifunza maandiko ambayo yanakukusanya kwa maongozi kupitia Roho Mtakatifu. Itakusaidia wewe kujua ni ya mapenzi ya Bwana na kufanya chaguo dogo lakini muhimu ambalo inaamua mwenendo wako. Wengi wetu mara moja usitisha kile wanachofanya ili kusoma ujumbe mfupi. Hatupasi kuweka hata umuhimu zaidi katika ujumbe kutoka kwa Bwana. Kupuuza kuunganisha kwa nguvu hizi zinazofaa kutofautisha nasi.
Tatu, kuwa na smartphone akufanyi uwe study. Lakini matumizi yake yana hekima, yanaweza kukufanya uwe. Wavulana, msifanye mambo ya kipimbavu na smartphone zenu. Nyote mnajua ninavyomaanisha. Kuna njia zilizohesabika teknolojia inaweza kutuvuta kimawazo kutoka kile kwa unapokuwa unapoendesha gari, endesha. Unapokuwa darasani, zingatia masomo. Unapokuwa na marafiki, wape zaidi ya usikivu wako. Ubongo wako hauwezi kuunganisha viwili mara moja. Kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja kama utafukuza sungara wawili, hautaweza kumkamata yoyote kati yao. mwishowe, Bwana anatoa teknolojia kutumia maksudi yake. Sababu ya takatifu ya teknolojia ni kuharakisha kazi ya uokovu. Kama washiriki wa kizazi kiteule, mnaelewa teknolojia kuliko yoyote yule. Itumieni kutumia kazi maendeleo yenu kuelekea ukamilifu, kwa sababu Bwana anategemea nyie kutumia vifaa hivi vyenye uwezo mkubwa kuchukua kazi ya kwenye usawa, ambapo vizazi vilivyopita vishawishiwa. Una uwezo wa kupata kwa intaneti vyombo vinavyowasiliana mbali zaidi ya. Nashuhudia kwamba hii ni kanisa la Bwana. Mliteuliwa kushiriki katika kazi yake wakati huu, kwa sababu anawaamini nyinyi mtafanya chaguo sahihi. Nyinyi ni kizazi kiteule katika jina la Yesu Kristo. Amina.